Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 2-ն է, ենթադրյալ խոշոր ահաբեկչության նախապատրաստման բացահայտում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի խոսքով այս պահին սահմաններին հարաբերական անդոր է։ Կառավարությունն անդրադարձել է տեղահանվածներին օգնելու թեմային։ Զրույց մեր տաղավարում Արայիկ Հարությունյանի վրա ճնշում էր բանեցվել։ Մարտի 1, միջազգային անդրադարձ մերձավոր Արևելք և Ուկրաինա, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ ահաբեկչական խումբ է հայտնաբերվել և ձերբակալվել, որոնք ձեռք բերված ապացույցներով պլանավորում էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, պետական շենքեր գրավել, առանց անուններ տալու հաղորդվում է խմբի 5 անդամների ձերբակալության մասին։ Խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված գրառումները ցույց են տալիս, որ նախատեսվող ահաբեկչական գործողությունը կրել է հյուսիսային տերևաթափ անվանումը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքը նոյեմբերի 3-ին այցելելու է Հայաստան, հաջորդ օրը Ադրբեջան։ Սա նրա առաջին այցն է Հայաստան և Ադրբեջան։ Այս տարվա գարնանը Բերբոքը այցելել էր Վրաստան։ Նրա այցի կապակցությամբ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանությունը Թուրան գործակալությանը ասել է, որ Գերմանիան Երևանին և Բաքվին կոչ է անում հնարավորինը շուտ վերսկսել Եվրամիության միջնորդությամբ եռակողմ բանակցությունները։ Ռուսաստանը պատրաստ է մոտագա ժամանակներում Մոսկվայում կազմակերպել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում, այսօր բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման ճանապարհային քարտեզը մնում են 2020-2022 թվականների ընթացքում ստորագրված եռակողմ հայտարարությունները, որոնք ներառում են կողմերի միջև աղության համաձայնագրի ստորագրում, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում Հարավային Կովկասում։ Զախարովան նշել, որ ընդհանրապես չի անդրադառնում եռակողմ հայտարարության մյուս կետերին, որոնք Ադրբեջանը և Ռուսաստանը չեն կատարել։ Նա նաև հակառուսական ժեստ է որակել Հայաստանի մասնակցությունը Մալթայում անցաչափապ տեղի ունեցած համաժողովին, որտեղ քննարկվել էր Ուկրաինային առաջարկած խաղաղության բանաձևը։ Կարծում ենք, որ Երևանը պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին է նրանց հետ, որոնք ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, ասել է Զախարովան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքեն ուրբաթոր այցելելու է Իսրայել, վերահաստատելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին Համասի դեմ պայքարում, ինչպես նաև քննարկելու Գազայի հատվածում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի թիվը նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը և հումանիտար օգնություն տրամադրելու հարցերը։ Իսրայելից Բլինքենը մեկնելու է Հորդանան։ Սա մեկ ամսից էլ կարճ ժամանակահատվածում Բլինքենի երկրորդ այցն է մերձավոր Արևելքում։ Հյուրը Daily News-ը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները հայտնում է, որ նոյեմբերի 5-ին Բլինքենը կարճատև այցը կատարելու նաև Թուրքիա, սակայն Պետդեպարտամենտը Բլինքենի այցը Թուրքիա դեռևս չի հաստատում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Ուզբեկստան։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիոևի հետ հանդիպմանը քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա զարգացման հարցերը։ Ուզբեկստանի նախագահականը նշում է, որ զարգացման ֆրանսիական գործակալության հետ 1 միլիարդ եվրո արժողությամբ ծրագիր է իրականացվում։ Սա Ֆրանսիայի նախագահի առաջին այցն է Ուզբեկստան վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Մակրոնը Սամարգանդեր ժամանել Ղազախստանից, որտեղ նախորդին բանակցել էր Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժամար Տոկայևի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացնում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու փորձը կբերի հետևանքների։ Լեմկինի ինստիտուտը ահազանգում է, թե առաջիկայում Ադրբեջանը կարող է դիմել Հայաստանի հարավում ուժով միջանցք բացելու փորձին։ Դեռ սեպտեմբերին այդ վտանգի մասին ահազանգել է Բելգիայում Հայաստանի դեսպան, Եվրամիությունում ներկայացուցիչ Տիգրան Բալայանը։ Ինչ կացություն է այսօր այդ նախազգուշացումներից մոտ 2 ամիս անց։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հարցերին է պատասխանել փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը։ Նա մեկնաբանել է նաև Հռոմի ստատուտի և հրատապ այլ թեմաներ։
ասել, որ ամեն ինչ հրաշալի է, որևէ վտանգ չկա, այսինքն ես նման բան չասացի։ Ընդամենը ասացի, որ այս պահին ինձ հայտնի չէ նման փաստ, որ Հայաստանի սահմանների շուրջ կա զորքերի կուտակում։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ բոլորովին վերջերս զորավարժությունները են տեղի ունենում ադրբեջանա-թուրքական, և այսինքն ռեգիոնի ընդհանուր լարվածությունը մեծ հաշվով կա։ Պետք է արձանագրել որոշակի դրական շարժեր այս վերջին շրջանում հռետորաբանության փոփոխության տեսանկյունից, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր մարմինների կողմից բանաձևերի ընդունման տեսքով, ինդիվիդուալ խորհրդարանների կողմից, կառավարությունների կողմից, տարբեր այլ գերատեսչությունների կողմից ընդունված հայտարարություններ այն մասին, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող դրվել արձականի տակ, և իհարկե ողջունելի է, որ որոշակի հռետորաբանության փոփոխություն կա։
Հռոմի ստատուտի ընդունումից առաջ Հայաստանը Ռուսաստանին ինչ պայմանագիր է առաջարկել, խնդրում եմ մի փոքր բացահայտեք, և ըստ ձեզ ինչու այդ պայմանագիրը չստորագրվեց, ինչու չարձագանքեց Ռուսաստանը։
Բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն հանդիսանում, չեն ստորագրել և չեն վավերացրել Հռոմի ստատուտը։ Հիմա նրանք նախաձեռնել են պրոցես, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ երկկողմ ձեպաչափով ստորագրվում է միջպետական համաձայնագիր, որ իրենց վերաբերվող հարցերում նրանք չեն օգտագործում այդ հարթակը, այսինքն չեն համարում դա իրավազոր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որոնք իհայտ են եկել Հայաստանի Հանրապետության Ռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացը սկսելուց հետո, այսինքն Ռուսաստանի նախագահի մասը եմ ասում, այսինքն դա հետո է հայտ եկել, դա չի եղել նախկինում, քայլերը իրենց վճիռը։ Մեծ հաշվով Հայաստանը տեսնելով այդ իրավիճակը, բայց նաև այն, որ մենք մեր տարածքային ամբողջականության, մեր տարածքում կատարվող հանցագործությունների վերաբերյալ հնարավորություն ունենք դիմելու միջազգային դատարանին, այնուամենայնիվ գնացել ենք վավերացման ճանապարհը։ Մենք արձագանք չենք ստացել, և դեռ կա ժամանակ, իդեպ միջև ուժի մեջ մտնելը, այնտեղ ժամկետները թվերով չեմ ուզում ասել, որպեսզի չսխալվեմ, բայց բավականին ժամանակ կա, և հույս ունեմ, որ պրոգրես կլինի։
Այսօր խիստ մտահոգիչ լուր են տարածել իրավապահները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է խոշոր ահաբեկչական գործողություն կանխելու և մի շարք անձանց կալանավորելու մասին։ Ենթադրյալ ահաբեկչության կոդային անուններ հյուսիսային տերևաթափ, թե ինչ էին մտադիր ըստ ԱԱՀ-ի անել մարդիկ, որոնց անունների և ազգանունների միայն առաջին տառերն են նշվում, կիմանանք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումից։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ ահաբեկչության նախապատրաստություն է բացահայտել։ Ըստ իրավապահների, խմբի արդեն բացահայտված 5 և ինքնությունները չպարզված այլանձինք ծրագրել են կազմալուծել իշխանության մարմինների գործունեությունը, այդ նպատակով նախապատրաստելով պայթյուն և հանրության համար վտանգավոր արարք, որը ազգային անվտանգության ծառայությունը չի բացահայտում։ Ահաբեկիչները, ըստ իրավապահների, պետք է զավթեին պետական նշանակության և այլ շինություններ, սպանելով քաղաքացիական անձի։ 5 կալանավորվածների անունների միայն առաջին տառերն են հրապարակվել, տեսանյութում նրանց ձայնը փոխված է, դեմքը փակված։ Ընդ որում ահաբեկչական գործողությունը հյուսիսային տերևաթափ անվանումն է ունեցել, չի հստակեցվում արդյոք հյուսիս ասելով նկատի է առնվել Ռուսաստանը։ Ըստ կախնալուսումների խումբն ունեցել է օտարերկրյա հովանավորներ։
Հալո, տերետամնայի թողինքը ու բանանեմ սկսենք անելը, սպոնսորներ ունենք շատ, մոտիկ մարդիկ են էլի, որոնք որ նրանգամի սպոնսոր կայմ են, Ամերիկայից էլ, Ռուսաստանից էլ։
Պատերա թողանին գրուպ ահավակինք պենը։
Մի բան ունենք, չենք հավակել, բան Ուկրաինայից եկածներին էլ հավաքագրի։
Ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածներին ներգրավելու համար ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրվել է ստեղծել ուկրաինական մոլդովական տելեգրամյան ալիքներ ազգային փրկության ապստամբություն անվանումներով։ Ահաբեկչական գործողությունները սկսելու նախորդ օրը գիշերային ժամերից սկսած պետք է ակտիվացվեին այդ ալիքները, ինչպես նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռի ակտիվիստները ներգրավվեին։ Համենայն դեպս օպերատիվ նկարահանումներում երևում է գրություն հենց քաղաքական այս միավորի անվանումով։ Ծրագրվել էր նաև հանցավոր խմբի անդամների ընտանիքների տեղափոխումը Վրաստան։
Ուսանք այս թեմայի վերաբերյալ մինչև երեկո ավելի նոր տեղեկություններ կստանանք և մենք անպայման դրանց մասին ձեզ կհաղորդենք։ Գործադիրը այսօր քննարկել է տեղահանվածներին օգնելու հարցը, վարչապետը նկատել է տվել, թե չի կարելի անընդհատ խոսել մոտավոր թվերի մասին, օգնություն է ստացել շուրջ այսքան մարդ, չի ստացել շուրջ այնքան և այլն, անհրաժեշտ են կոնկրետ թվեր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կառավարության նիստին այսօր երկար քննարկվեց արցախցիների սոցիալական աջակցության թեման։ Միանվագ 100 հազարական դրամ աջակցություն արդեն ստացել է մոտ 100 հազար մարդ, եւս մոտ 4000 հոգի դեռ պետք է ստանա։
Հարցը առաջացնելու մենք ասել ենք 100 հազար 500, քանի 500 600 մարդա փաստական ունենք Լեռնային Ղարաբաղից, բայց ասածի ստացվում է, որ 104000 են ստանում 100000-ները, այս թվաբանության տարբերությունը ինչ բացատրություն ունի։
Մենք նաև, պարոն վարչապետ, որոշել ենք, որ պետք է վճարներ տրամադրենք 2020 թվականի դեկտեմբերից հետո շրջափակումից հետո 2022 թվականի շրջափակումից հետո։
Խոսքը Կարմիր Խաչի կամ այլ միջոցներով շրջափակումից հետո Հայաստան տեղափոխված ու Արցախ չվերադարձած մարդկանց մասին է։ Նրանց թիվը ըստ աշխատանքի ուսոցհարցերի նախարարի 4000-ից պակաս է, իսկ մյուսներն այն արցախցիներն են, որոնք եկել են սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, սակայն ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով միանվագ աջակցությունը դեռ չեն ստացել։
100 հազարների վճարումը երբ կավարտենք, որ կասենք վերջ, այդ թեման, այդ ծրագիրը այլևս փակված է, եւ ուշացումները ինչի հետ են կապված, մենք որտեղ ենք թերացել, որ ուշացել ենք։
Պարոն վարչապետ, ընդհանրացը ստիմումների մուտքագրման տարբեր խնդիրներ են առաջացել, օրինակ եղել են խնդիրներ, երբ որ մեր հայրենակիցները իրենց տվյալները լրացրել են, օրինակ երեխաների մասով զուգահեռ և հայրը և մայրն է լրացրել, և այնտեղ օրինակ ծննդյան վկայականի փոխարեն անձնագիր է կցված եղել, մենք ստիպված ենք եղել նորից կապվելու, ասելու, որ ծնողներից մեկը պետք է գրի, հարկ չկա երկու դիմումներ գրելու, կամ օրինակ եղել է խնդիրներ իրենց բանկային հաշիվների հետ կապված։
Եթե չլինի հնարավորություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը վերադառնան հայրենիք, ապա Հայաստանի կառավարությունը կխրախուսի, որ նրանք մնան և աշխատեն Հայաստանում, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտնել էր, որ արցախցի երկու հնարավորություն ունեն՝ կամ ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, կամ փախստականի կարգավիճակ։ Ըստ վարչապետի այժմ մեծ հոսք կա քաղաքացիություն ստանալու համար, տույգ թվեր սակայն չներկայացվեցին։
Մարտի 1-ի վերաբերյալ հանրությունը իրարամերժ ազդակներ է ստանում։ Երկրի քաղաքական ղեկավարությունը ասում է, որ գործը բացահայտված է, և ակնարկում, որ բոլորն էլ լավ գիտեն, թե ով է մեղավոր։ Դատախազը երկրորդում է, թե այո, բացահայտված է, բայց մեկ էլ դատական կառույցներից լուրեր են ստացվում այս կամ այն դրվագով գործերը փակելու մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանի արդարացում, երեք ցուցարարներին Չերոմուխա 7-ով սպանած ոստիկանների գործի փակում, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արդարացում, այս փաստերի ֆոնին ինչպես է Մարտի 1-ի գործը քննող քնչական մարմնի ղեկավարը հայտարարում, թե 15 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած հետընտրական արյունալի դեպքերը բացահայտված են, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Պետք է անպայման լինի դատավճիռ, եթե չկա դատավճիռ, խոսել հակառակորդի բացահայտումից նշանակում եմ մարտի 1-ի զոհերի, վիրավորների եւ ընդհանրապես ժողովրդին չհարգել, որովհետեւ ըստ էության մարտի 1-ը մեր բոլորի համար եղել է հանգրվան։ Մենք ապրել ենք ինչ որ փուլային, հանգրվանային կյանք ենք ապրել եւ դա մեր կարեւորագույն հանգրվաններից մեկն է, նշանակում է մեզ չհարգել։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից 15 տարի անց բացահայտված չեն ոչ միայն 10 սպանությունները, այլև պատժված չեն հրաման տվողներն ու կազմակերպիչները։ Այս պայմաններում հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը պնդում էր, թե գործը բացահայտված է կամ եղադրական եզրակացություն։
Բազմիցս այդ մասին խոսել եմ, սպանությունների չբացահայտման պատճառների մասին խոսել եմ։
Խոստացել էիք, պարոն Խաչատրյան, որ բացահայտելու եք։
Ես ասել եմ, սպանությունները բոլորը
բացահայտել
են։ Մարտի 1-ը բացահայտել ենք մենք։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք շատ բարեխիղճ ենք աշխատել։ Որ գործի նյութերին ծանոթանաք, կզգաք, որ ինչքան բարեխիղճ ենք աշխատել։
Խաչատրյանի նշած մեղադրական եզրակացությունը, սակայն, մինչև այս պահը ոչ մի իրավական հետևանք չի ունեցել։ Այն վերաբերում է երկրորդ նախագահ Քոչարյանի գործին, որը թեև Խաչատրյանի նշած բարեխիղճությունը դատարանում հանգուցալուցվեց երկրորդ նախագահի արդարացմամբ։ Խաչատրյանը, սակայն, լրագրողների զրույցում պնդում էր, թե չի կարող գնահատել Քոչարյանին արդարացրած սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Մյուս կողմից էլ խորհուրդ էր տալիս կարդալ իր նշած մեղադրական եզրակացությունը, որը ասաց հեքիաթ չէ, այլ ապացույցների, հրաման տվողների մասին կոնկրետ տվյալներ։
Մեր եզրահանգումները, ապացույցները, բոլորը շարադրված են, 1000 մեղադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով, մեղադրանքներ են առաջադրվել եւ հրաման տվողներին, եւ սահմանադրական կարգը խախտողներին, պարզապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, կոռեկտ չէ, ես սահմանադրական դատանի որոշումից հետո այլ կարծիք հայտնեմ։
Քոչարյանի մեղադրական եզրակացությունում Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցը նշել էր, որ 2008 թվականին ընտրություններից հետո արտակարգ դրություն հայտարարելով Քոչարյանը փաստացի ռազմական դրություն է սահմանել, բանակը ներգրավել քաղաքական գործընթացներում եւ տապալել սահմանադրական կարգը խախտելով սահմանադրությունը։ Նշվում է նաեւ նախկին բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյաների անուններ, որոնց մի մասը այդ դեպքերից հետո մեղադրվել են մարտյան օրերին կրակված զենքի պարկուչները փոխելու, կատարված հանցագործությունը պարտակելու համար։ Նրանցից են պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին Պետհայկ Միլիտոնյանը, նրա տեղակալ Հովանես Թամամյանն ու նախկին փող ոստիկանապետ Ալեքսանդր Աֆյանը, Գևոր Կոստանյանը, Վահագն Հարությունյանն ու Միքայել Հարությունյանը դեռ մեղադրյալներ են։ Սասուն Խաչատրյանը նրանց գործը քննում է 5.5 տարի ու հայտնի չէ, երբ կուղարկի դատարան։ Իսկ մյուսների գործը փակել է վաղեմության ժամկետները լրանալու պատճառով։
Երանի հնարավոր լիներ ետ պտտել ժամացույցի անիվը, գոնե մինչև 2023-ի սեպտեմբերի սկիզբ, էլ չասած 2020-ի սեպտեմբերի սկզբի մասին, վերադառնալ անցյալ, վերանայել որոշումները, որոնց ընդունումը կամ չընդունումը հանգեցրել է Արցախի ողբերգությանը, բայց եթեներով ոչինչ չի ստացվում։ Արայիկ Հարությունյանը եւ Արցախի եւս երկու նախկին ղեկավարներ հիմա Բաքվի բանտում են։ Թերևս նրանք տարբեր տեսակետներ են ունեցել հարցի լուծման վերաբերյալ։ Ըստ արցախցի օրենսդիր Արամայիս Աղաբեկյանի, Արայիկ Հարությունյանի վրա ճնշումներ են բանեցվել, նա պատրաստ էր բանակցել։ Պատգամավորը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք համաձայն եք, որ Շահրամանյանի ընտրությունը արագացրեց Արցախի անկումը։
Չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք անձերի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ գործընթացներն ավելի խորարմատ են ունեցել, որտեղ այն պահից սկսված եւ հստակ երևացել է, որ Արայիկ Հարությունյանի դեմ քաղաքական գործընթացներ են իրականացվում եւ այդ քաղաքական գործընթացներն իրականացվում են ազգային գաղափարախոսությամբ պարփակված եւ ազգային գաղափարախոսության պաթոսի տակ եւ հստակ երևացել է, որ ռուսական կողմը որոշակի խանդ է ցուցաբերվում այն հնարավոր գործընթացներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է առանձին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, հենց այդ պահից սկսած որոշակի գործընթացների ցիկլ է սկսել։ Այդ գործընթացները հերթով իրար հաջորդելով բերել հասցրել են այս ամեն ինչին։ Բավականին մեծ հարց է արդյոք այս ողջ գործընթացի մեջ ռուսական կողմի ուժի բացակայության հետևանք է եղել, թե պայմանավորվածությունների հետևանքը։ Հետահայաց նայելով կարծում եմ, որ երկուսը միասին է եղել, ոչ թե առանձին, որովհետև նաև դիվանագիտության մեջ այսպիսի հասկացողություն կա, որ եթե չես կարողանում ազդել, ապա մասնակցիր։ Կարծում եմ, հենց շատ դեպքերում ռուսական կողմը, երբ որ չէ կարողանում հակազդել որոշակի կատարվող գործողություններին, նախընտրում էր մասնակցել։ Իրենք մեծ մտահոգություն և մտավախություն են ունեցել, որ ուղիղ բանակցությունների միջոցով հնարավոր է, որպեսզի այնպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որը կարող է հաշվի չառնել իր շահը։ Ավելին, կարծում եմ, որ այս վերջին գործողությունները, ինչ որ տեղի ունեցել Արցախի ռևոլյուցիան փայատապումը, նույնպես Ռուսաստանի շահերից որևէ կերպ չի բխում, հաշվարկների մեջ հաստատ սխալվել են, որովհետև առնվազն իմ պատկերացմամբ 20-25,000 հայ իրենք պատկերացնում էին, որ այդ ամեն ինչի հետևանքով պիտի մնար Լեռնային Ղարաբաղում, և ցավով պիտի նշեմ, բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ այժմ փորձ է կատարվում ուղղելու այդ սխալը, և դրա համար հենց տեղեկատվական դաշտ է նետվում վերադարձի տարբերակ։
Ավարտին է մոտենում Իսրայելի և Համասի արյունալի հակամարտության երրորդ շաբաթը, և դրա վերջը բնավ չի ուրվագծվում։ Մեկնարկել է Գազայի տարածքում արտասահմանյան անձնագրեր ունեցողների և ծանր վիրավորների տարհանումը։ Ցուցակներում մի քանի հազար մարդ է, մինչդեռ այդ դժբախտ երկրամասում կա ավելի քան 2 միլիոն բնակիչ։ Պաղեստինը կոչ է անում աշխարհին խզել դիվանագիտական կապերը Իսրայելի հետ։ Իրանը կոչ է անում մահմեդական երկրներին նավթ և գազ չվաճառել Իսրայելին, բայց Իսրայելը պնդում է, որ մինչև վերջ կհասցնի գործողությունը և աշխարհի երեսից կջնջի Համաս անվամբ կառույցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելական բանակի առաջխաղացումը Գազայում շարունակվում է։ Երկրի զինված ուժերն այսօր ցամաքային գործողությունների մեկնարկի 5-րդ օրն առաջին անգամ լրատվամիջոցներին տրամադրեցին Գազայի հյուսիսում ընթացող փողոցային մարտերի կադրերը։ Տարածված տեսանյութերից կարելի է պատկերացում կազմել իսրայելցիների մարտավարության մասին, որպես կանոն այն հետևյալ տեսքն ունի. Ժամեր շարունակվող հրետանային հարվածներից հետո իսրայելական հետևակային ստորաբաժանումները տանկերի և զրահապատ շինարարական տեխնիկայի ուղեկցությամբ մուտք են գործում Գազայի բնակելի թաղամասեր, դանդաղորեն շինություն առ շինություն առաջ շարժվելով։ Համասի զինյալներն ըստ արաբական աղբյուրների համար դիմադրություն են ցուցաբերում, հիմնականում օգտվելով տարիների ընթացքում Գազայի տարածքում ստեղծված թունելների և ստորգետնյա անցումների ցանցից։ Մարտական գործողությունների կիզակետն այժմ Գազայի տարածքում գտնվող Ջաբալիա փախստականների ճամբարն է։ Վերջին 48 ժամերին իսրայելական բանակը խիտ բնակեցված այս տարածքը հրթիռակոծել էր 2 անգամ, ինչի հետևանքով բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Հաշվի առնելով Ջաբալիայի փախստականների ճամբարին իսրայելի կողմից հասցված հարվածներից հետո խաղաղ բնակչության շրջանում առկա մեծաքանակ զոհերն ու ավերածությունները, մենք լուրջ մտավախություն ունենք, որ դա ուժի ոչ համարժեք կիրառում, որը կարելի է հավասարեցնել ռազմական հանցագործության, անցած գիշեր հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը։ Ցամաքային գործողության ծավալների ընդլայնումն ու հատկապես դրա կոշտ ընթացքը լուրջ հարցեր են առաջացնում նաև հոկտեմբերի 7-ին պատանդարված խաղաղ իսրայելցիների ճակատագրի հետ կապված, առավելևս որ պատանների պաշտոնապես հաստատված թիվ նորեցոր աճում է։ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունն այսօր հայտարարեց, որ այս պահին Գազայում Համասի ձեռքում են գտնվում 242 պատանդներ։
עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 242 חטופים.
Գազայում ծավալվող զարգացումները որոշակիորեն ստվերել են այն ամենն, ինչ կատարվում է վերջին շաբաթներին Հորդանան գետի արևմտյան ափին, Պաղեստինյան ինքնավարությունում, որտեղ ի տարբերություն Գազայի Համասը իշխանություն չունի։ Արևմտյան մարդասիրական կառույցների տեղեկություններով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր այս շրջանում 121 խաղաղ պաղեստինցի է զոհվել, հիմնականում Հորդանանի հովտում կառուցված անօրինական հրեական բնակավայրերի բնակ բնակիչների ձեռքով։ Ռոյտերսը զրուցել է Հորդանանի արևմտյան ափի բնակիչներից մեկի, Մոհամադ Վադիի հետ, որի հայրն ու եղբայրը զոհվել էին հոկտեմբերի 12-ին հրեա վերաբնակիչների կողմից սպանված ևս 3 պաղեստինցիների հուղարկավորության ժամանակ։ Մարդիկ ուղղակի ապշած էին, երբ տեսան, որ վերաբնակիչներն իսրայելական զորքերի ու ոստիկանության հետ միասին հարձակվում են զոհված պաղեստինցիների մարմինները տեղափոխող շտապօգնության մեքենաների վրա, պատմում է երիտասարդը, հավելելով, որ եթե մինչև Գազայի ճգնաժամի սկիզբը իրենց գյուղի արաբները կարողանում էին քիչ թե շատ հանգիստ մշակել այգիները, ապա այսօր դա գործնականում անհնարին է։ Մոտակա բարձունքին գտնվող հրեական ավանի բնակիչները մինչև հոկտեմբերի 7-ը օդ էին գրակում։ Այժմ նրանք սկսել են ձիթապտղի այգիներում աշխատող գյուղացիների վրա թիրախային գրակոցներ արձակել, ասում է պաղեստինցի երիտասարդը։
Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս ասել է, թե պատերազմը Հոլիվուդում կինոյի նկարահանման հրապարակ չէ, չարժե ակնկալել արագ հաղթանակներ։ Այդպես նա արձագանքել է մեկնաբանություններին, թե ուկրաինական հակագրոհը դանդաղ է ընթանում, հաջողություններ չի ապահովում, հիմա ռազմաճակատում լարված դիրքային դիմակայություն է, ինչը ձեռնտու է ավելի մեծ պաշարներ ունեցող Ռուսաստանին։ Դա ընդունում է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյուժնին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արդեն գրեթե 2 տարի տևող պատերազմը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև տեղափոխվում է հրամատային պատերազմի նոր փուլ՝ ստատիկ և հոգնեցուցիչ մարտերով։ The Economist ամսագրի համար գրած հոդվածում նշում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին։ Նրա կարծիքով դիրքային պատերազմը ձեռնտու է Ռուսաստանին։
Սա քայքայման պատերազմ է եւ այն հսկայական ռիսկեր է պարունակում ուկրաինական բանակի եւ ամբողջ պետության համար։ Ուստի այս թակարդից խուսափելու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ է օթային գերակայություն, ականաձերծման նոր տեխնոլոգիաներ եւ ավելի շատ ռեզերվներ մոբիլիզացնելու ու պատրաստելու կարողություն։
Ռազմիդաշտից ազատության թղթակիցները պատմում են, այսօր առավել կատաղի մարտերը արևելյան հատվածում են Ավդեևկայի մոտ, որտեղ ռուսները ամիսներ շարունակ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում։
Інтенсивні бойові дії відбуваються на Авдіївському напрямку.
Սակայն չնայած, որ ռուսական զորքերը զգալի ակտիվացրել են գրոհներն, այս ուղությամբ էական փոփոխություն ճակատում չի արձանագրվել։ Ուկրաինական կողմին հաջողվում է հետ մղել ռուսների գրոհները։ Այդուամենայնիվ Զալյուժնին զգուշացնում է, Ռուսաստանին չի կարելի թերագնահատել, թե Մոսկվան մեծ կորուստներ է կրել և ծախսել է հսկայական զինամթերք, սակայն դեռ երկար ժամանակ կպահպանի գերազանցությունը զենքի, տեխնիկայի, հրթիռների և զինամթերքի առումով ռուսական պաշտպանության։ Ռուսական արդյունաբերությունը, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցներին, ավելացնում է արտադրությունը, գրում է գեներալը։ Արմանյակային պատկերների վերլուծությունը նույնպես ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ակտիվորեն մեծացնում է իր ռազմական գործարաններում արտադրական հզորությունները, խոսքը այն ձեռնարկությունների մասին է, որոնք արտադրում և վերանորոգում են մարտավարական և ռազմավարական ինքնաթիռներ, մարտական ուղղաթիռներ, ինչպես նաև հավաքում են ռազմական առօթաչու թռչող սարքեր և կառավարվող զինամթերք։ Հենց նման գործարաններում Մոլդատուցի ռադիոկայանի շեմի ծրագիրը արձանագրեց նկատելի փոփոխություններ։ Արբանյակը գրանցեց մի շարք ռազմական և երկակի նշանակության ձեռնարկություններում նոր անգարների և արհեստանոցների հայտնվելը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի պնդմամբ այս պահին Ռուսաստանը առավելություն ունի երկնքում, իսկ լայնածավալ ցամաքային գործողություններ իրականացնելու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են կործանիչներ և անօթաչու սարքեր։ Պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման կողմից Իսրայելի վրա հարձակումից հետո մտավախություն առաջացավ, որ մերձավոր արևելքի ճգնաժամը կազդի Ուկրաինայի աջակցության մակարդակի վրա։ Կիևի արևմտյան դաշնակիցները հերքում են այս ենթադրությունը։ Ազատության ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ՄԱՄՆ պետ քարտուղարի տեղակալ Լիզա Լենը շեշտում է, չնայած նոր պաղեստինա-իսրայելական խորացող թեժ հակամարտությանը, Վաշինգտոնը չպետք է թույլատնի աջակցությունը Կիևին։
Շատ կարևոր է, որ մենք մեր դաշնակիցների, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի հետ, կանգնած լինենք ուկրաինացիների, Ուկրաինայի կողքին։
Նա նախորդին Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե նախագահ Բայդենը վետո կդնի ռազմական արտակարգ օգնության մասին հանրապետականների առաջարկած օրինագծի վրա, եթե այն հաշվի չառնի Ուկրաինայի շահերը եւ ենթադրի աջակցություն միայն Իսրայելին։ Կրեմլը սակայն կրկին հայտարարում է, Ռուսաստանը պետք է հասնի իր բոլոր նպատակներին Ուկրաինայում եւ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան պետք է շարունակվի։ Ավելին, Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Կիևը վաղուց պետք է հասկանար հաղթանակի մասին մտածելը նույնիսկ անհեթեթություն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։